ท่านจะอ่านต่อจากหนังสือพุทธธรรมบทสัมมาสังกัปปะในทางตรงข้ามการที่จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นของมันเองได้จะต้องใช้โยนิโสมนสิการซึ่งหมายความว่าขณะนั้นความนึกคิดความจำปริตต่างๆจะต้องปลดโปร่งเป็นอิสระไม่มีทั้งความชอบใจความยึดติดผัวพันและความไม่ชอบใจผลักแย้งเป็นปฏิบัติต่างๆด้วยคนนี้มีความหมายว่าจะต้องมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะและองค์ประกอบทั้งสองอย่างนี้ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับในฝ่ายมิจฉานั่นเองโยนานี่เห็นความสัมพันธ์กันระหว่างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะด้วยในนี้ด้วยการมีโยนิโสมนสิการผู้นั้นก็มีสัมมาทิฏฐิคือมองเห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงจึงมีสัมมาสังกัปปะคือดำรินึกคิดและตั้งทัศนคติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องไม่เอ็นเอียงหยุดติดหรือผลักแย้งเป็นปฏิบัติเมื่อมีความดำรินึกคิดที่เป็นอิสระจากความชอบใจไม่ชอบใจเป็นกลางเช่นนี้ จึงทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงคือเสริมสมาธิที่ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากนั้นองค์ประกอบทั้งสองก็สนับสนุนกันและกันหมุนเวียนต่อไป คือพอมีสัมมาทิฏฐิระดับหนึ่งแล้วก็นำไปสู่ความคิดที่สอดคล้องกับสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะพอฝึกสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็กลับมาส่งเสริมสัมมาทิฏฐิอีกทีมันก็หมุนกันอย่างนี้ในภาวะจิตที่มีโยนิโสมนสิการจึงมีความดำริซึ่งปลอดโปร่งเป็นอิสระปราศจากความเอ็นเอียงทั้งฝ่ายติดคล้อยเข้าหาและฝ่ายผลักเปื่อนหนีตรงกันข้ามกับมิจฉาสังกัปปะเรียกว่าสัมมาสังกัปปะมี3อย่างเช่นเดียวกันคือเนคขมะสังกัปปะหรือเนคขมะสังกัปหรือเนคขมะวิตกจะสังเกตว่าคำวิตกในภาษาไทยมันจะใช้ในความหมายในฝ่ายลบอย่างเดียววิตกกังวลเป็นต้นแต่ในภาษาบาลีหรือที่ท่านแปลตรงนี้จะเป็นคำกลางจะเป็นกามวิตกก็ได้เป็นเนคขมะวิตกก็ได้เนคขมะวิตกคือความดำริที่ปลอดจากโลภะความนึกคิดที่ปลอดโปร่งจากกามไม่หมกมุ่นพัวพันติดข้องในสิ่งสนองความอยากต่างๆความคิดที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวความคิดเสียสละและความคิดที่เป็นคุณเป็นกุศลทุกอย่างจะเป็นความนึกคิดที่ปราศจากราคะหรือโลภะคือที่ท่านแปลในบทสวดมนต์ที่แปลทั่วไปว่าความดำริในการออกจากกามบางอาจจะทำให้เข้าใจว่าสำหรับผู้ที่แบบจิตพัวพันอยู่กับเรื่องกามก็ต้องหาความคิดที่จะออกจากกามแต่ที่นี้ที่ท่านอธิบายหมายถึงความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลความคิดที่ปลอดหรืออิสระจากความเห็นแก่ตัวหรือกามหรือว่าเรื่องทางโลกทุกประการก็ถือว่าเป็นเนคขมะเนคขมะคือไม่มีคามะไม่มีกามและขอย้ำอีกทีนึงว่าคำว่ากามในที่นี้มีความหมายกว้างมากอะไรที่เกี่ยวกับโลกแห่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะเป็นอย่างเช่นคิดเรื่องงานคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในโลกนะมันก็ถือว่าเป็นกามหมดถ้ามีความผัวพันหรือมีความชอบใจพอใจในสิ่งนั้น เป็นกามวิตก ถ้าจิตที่ไม่มีความคิดพัวพันอยู่กับโลกกับสิ่งแวดล้อมกับเรื่องที่เราชอบที่ว่าเป็นเนคขัมมสังกัปปะอภยบาทสังกัปปะหรืออภยบาทวิตกคือความดำริที่ไม่มีความเครียดแค้นชิงชังขัดเคืองหรือแพ่งมองในแง่ร้ายต่างๆโดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมที่ตรงข้ามคือเมตตาซึ่งหมายถึงความปรารถนาดีความมีไมตรีต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขจัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากโทสะอวิหิงสาสังกัปปะหรืออวิหิงสาวิตกคือความดำริที่ไม่มีการเบียดเบียนการคิดทำร้ายหรือทำลายโดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมที่ตรงข้ามคือกรุณาซึ่งหมายถึงความคิดช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์จัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากโทสะเช่นเดียวกันอันนี้ต้องมีโทสะสองอย่างโทสะที่แบบโกรธแค้นขัดเคืองมองในแง่ร้ายอะไรต่างๆอันนี้ที่ท่านอธิบายมาบทก่อนว่าเป็นโทสะสำหรับฝ่ายรักคือเป็นปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตแต่ส่วนข้อที่สามเป็นโทสะมันก็เต็มเป็นไฟรุกความคิดที่จะเบียดเบียนหรือจะทำร้ายหรือทำลายหรือจะทำให้เดือดร้อนเป็นต้นข้อที่สองมีปฏิบัติตรงกันข้ามกับเมตตาข้อที่สามก็ตรงกันข้ามกับกรุณามีข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่อาจมีผู้ยกขึ้นอ้างซึ่งขอชี้แจงว่าณที่นี่ด้วยครั้งหนึ่งก่อนคือเรื่องทำฝ่ายดีหรือกุศลซึ่งตรงข้ามกับฝ่ายชั่วหรืออกุศลในพุทธธรรมในพุทธธรรมแทนที่จะใช้ศัพท์ตรงข้ามมักใช้แต่เพียงแค่สักปฏิเสธทำให้ผู้คิดเห็นไปว่าพุทธธรรมเป็นคำสอนแบบปฏิเสธ negative และเฉยชา passive เพียงแต่ไม่ทำความชั่วอยู่เฉยๆก็เป็นความดีเสียแล้วอย่างที่นี้ฝ่ายมิจฉาสังกัปปะเป็นพยาบาทสังกัปปะฝ่ายสัมมาสังกัปปะแทนที่จะเป็นเมตตากลับเป็นเพียงอภัยบาทสังกัปปะคือปฏิเสธฝ่ายมิจฉาเท่านั้นความเข้าใจเช่นนี้ผิดพลาดอย่างไรจะได้ชี้แจงต่อไปตามโอกาสแต่เฉพาะเรื่องนี้จะชี้แจงเหตุผลตอบโต้ความเข้าใจผิดแต่เพียงสั้นๆ3ข้อก่อนคือไม่ค่อยสั้นๆเท่าไหร่คือมันเป็นเรื่องของภาษาคือภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันใช่ไหมคือ possible เป็นไปได้แต่เราใช้คำว่า impossible แต่คำว่า impossible มันมีน้ำหนักมากกว่าแค่ปฏิเสธ possible ใช่ไหมมัน impossible ใช่ไหมคือในภาษาหลายภาษาไอ้คำปฏิเสธมันไม่ใช่ว่าปฏิเสธอย่างเดียวแต่มีความรู้สึกในทางยืนยันหรือย้ำอันนี้มันเป็นเรื่องของภาษาไม่ใช่เรื่องของไอ้ธรรมหรือศาสนาภาษาบาลีก็เป็นภาษาหนึ่งที่การปฏิเสธมันไม่ใช่ว่าปฏิเสธอย่างเดียวแต่ก็เป็นการยืนยันสิ่งตรงข้ามเดี๋ยวอาตมาให้ท่านอธิบายดีกว่าเนาะมักเป็นหลักปฏิบัติที่มุ่งคุณค่าทางปัญญาเป็นสำคัญจุดหมายของมักคือการรู้แจ้งสัจธรรมมิใช่มุ่งเพียงคุณค่าทางจริยธรรมขันศีลหรือที่เรียกกันว่าศีลธรรมเท่านั้น ดยเฉพาะอย่างยิ่งพึงระลึกไว้ว่าสัมมาสังกัปปะเป็นองค์มรรคฝ่ายปัญญาไม่ใช่ฝ่ายศีลดังนั้นการที่สัมมาสังกัปปะสอนให้ไม่คิดพยาบาทไม่มีเมตตารักใคร่กันให้มีเมตตารักใคร่กันก็ไม่ใช่มุ่งเพียงเพื่อให้คนมีศีลคือละเว้นการฆ่าฟันเปียดเปียนกันช่วยเหลือกันอย่างเดียวแต่มุ่งให้มีความคิดที่ไม่เอ็นเอียงด้วยความเกลียดชังเป็นต้นเพื่อให้ความคิดนั้นโปรดโปร่งเป็นอิสระเดินตามแนวความจริงอย่างคล่องตัวจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงไม่บิดเบือนโดยในนี้การใช้คำปฏิเสธว่าสัมมาสังกัปปะคือความคิดปลอดโลภไม่มีพยาบาทไม่มีวิหิงสาจึงนับว่าเป็นการเหมาะสมดีที่สุดแล้วหมายความว่าเมื่อจะคิดจะพิจารณาอะไรถ้าไม่คิดเอาเข้าตัวไม่คิดด้วยความเกลียดชังมุ่งร้ายหรือจะทำลายใครความคิดนั้นก็จะบริสุทธิ์มีหวังว่าจะถูกต้องตรงตามจริงแต่ว่าอาตมาจะอ่านทั้ง3ข้อก่อนจะสรุปนะโดยเหตุผลทางหลักภาษาเขาประกอบคำบาลีที่มีออ่างปฏิเสธนำหน้ามิได้หมายความว่าเพียงไม่ใช่สิ่งนั้นแต่อาจหมายถึงสิ่งที่ตรงข้ามหรืออาจหมายครอบคลุมหมดทั้งสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งนั้นและสิ่งใดก็ตามที่มิใช่สิ่งนั้นเช่นว่าคำว่าอกุศลมิได้หมายถึงมิจฉากุศลซึ่งอาจเป็นอภิญากฤตคือเป็นกลางๆไม่ใช่ทางฝ่ายดีฝ่ายชั่วแต่หมายถึงความชั่วที่ตรงข้ามกับกุศลทีเดียวคำว่าอมิตรเหมือนเพื่อนมิตรอมิตรไม่ได้หมายถึงคนที่เป็นกลางๆไม่ใช่มิตรแต่หมายถึงศัตรูทีเดียวดังนี้เป็นต้นแต่ในสัมมาสังกัปปะนี้ออ่างมีความหมายปฏิเสธแบบครอบคลุมคือทั้งที่ตรงข้ามและที่ไม่ใช่เช่นอภยบาทสังกัปปะยอมหมายถึงเมตตาที่ตรงข้ามกับพยาบาทด้วยและความดำริที่บริสุทธิ์โปรดปรองปราศจากพยาบาทเป็นกลางๆด้วยทำไฟดีเช่นเมตตาเป็นต้นจึงร่วมอยู่ในองค์มรรคข้อนี้ด้วยแล้วข้อที่3คือการใช้คำที่มีอ่างปฏิเสธนี้นอกจากมีความหมายกว้างแล้วยังมีความหมายนักแน่นเด็ดขาดยิ่งกว่าขันตรงข้ามเสียอีกเพราะการใช้คำปฏิเสธในที่นี้มุ่งเจาะจงปฏิเสธสิ่งนั้นไม่ให้มีโดยสิ้นเชิงคือไม่ให้มีเชื้อหรือร่องรอยเหลืออยู่เช่นอภิญญาบัตสังกัปปะในที่นี้หมายถึงความดำริที่ไม่พยาบาทหรือไม่ความไม่หรือความคิดไม่มีพยาบาทหรือความคิดร้ายแง่ใดส่วนใดเหลืออยู่ในใจเลยเป็นเมตตาโดยสมบูรณ์ไม่มีขอบเขตจำกัดเป็นการเน้นขั้นถึงที่สุดไม่เหมือนคำสอนบางลัทธิที่สอนให้มีเมตตาการุณาแต่เป็นเมตตาการุณาตามคำจำกัดของผู้สั่งสอนไม่ใช่ตามสภาวะของธรรมจึงมีขอบเขตตามบัญญัติสำหรับชายแก่กลุ่มหรือหมู่ชนพวกหนึ่งหรือสัตว์โลกชนิดหรือประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วแต่ตกลงกำหนดเอา ทั้งก็สรุปสำคัญก็คือการใช้คำปฏิเสธในภาคปฏิบัติปัญญาเป็นเครื่องระลึกของสติได้ดีกว่าคือถ้าบัญญัติศัพท์ว่า love หรือเมตตามันแบบพร่ามัวแล้วก็มีโอกาสจะคิดเข้าข้างตัวเองหรือว่าจะมองอะไรแบบภาพรวมว่าที่จริงว่าเมตตาแล้วก็รักแต่มันไม่ชัดเจนมันไม่เจาะจงมันไม่ตรงกับที่ตรงกับสภาวะแต่แทนที่จะเอาคำทางบวกหรือคำที่ทำให้ฟังแล้วแบบซาบซึ้งเช่นว่าเมตตากรุณาในภาคปฏิบัติก็เอาว่าไม่มีโทสะเลยไม่มีโทสะไม่ว่าในฝ่ายรับฝ่ายรุกมันต้องดูให้ดีใช่ไหมบางทีแล้วก็เมตตาเมตตาแต่แฝงอยู่ในความเมตตาก็ยังมีความไม่พอใจบ้างแล้วมีการยกตนข่มท่านแล้วมีอะไรอยู่บ้างแต่การที่ใช้คำว่าไม่มีโทสะไม่มีการปองร้ายแม้แต่นิดเดียวไม่มีความคิดที่จะเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบแม้แต่นิดเดียวในภาคปฏิบัติมันชัดกว่ามันหนักแน่นกว่าดังที่ท่านได้อธิบายในข้อแรกว่าสัมมาสังกัปปะเป็นองค์มรรคฝ่ายปัญญาก็มุ่งปัญญาในการรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่คุณธรรมฝ่ายศีลธรรมอย่างเดียวเท่าที่กล่าวมานี้อาจสรุปว่าตามปกติมนุษย์ปุถุชนเมื่อจะคิดอะไรก็ยอมคิดเพื่อสนองตัณหาในรูปใดรูปหนึ่งถ้าไม่คิดตามแนวทิฏฐิเช่นคานิยมเป็นต้นซึ่งตัณหาอาศัยอวิชชาปรุงแต่งไว้ก่อนแล้วก็จะคิดไปตามอำนาจของตัณหาสดในเวลานั้นนั้นซึ่งอาจเป็นไปโดยอาการของความอยากที่ยังเรียกว่าเป็นตัณหาโดยตรงบ้างโดยอาการถือตัวเชิดชูตนระวังฐานะของตัวตนที่เรียกว่ามานะบ้างท่านจึงเรียกความคิดของพุทธชนเช่นนี้ว่าประกอบด้วยอหังการมะมังการและมานานุสัยหรือเรียกสั้นๆว่ามีตัณหามานะและทิฏฐิเป็นตัวสารและชักใหญ่อยู่ความคิดของปุถุชนนั้นจึงอาจเรียกได้ว่าเป็นบริการของจิตที่รับใช้ตัณหาลักษณะของการคิดเพื่อสนองตัณหานั้นเป็นไปได้ทั้งในทางบวกและทางลบด้านบวกออกมาในรูปของกามสังกัปปะคือคิดเอาคิดปรนเปรบำเรอตนด้านลบออกมาในรูปของพยาบาทสังกัปปะคือคิดขัดคิดแง่ร้ายคิดเป็นปฏิบัติเป็นเขาเป็นเห็นเขาเป็นศัตรูกลัวเขาจะมาแย่งมาขัดคิดกระทบกระทั่งไม่พอใจเกลียดชังและวิหิงสาสังกัปปะคือคิดรุกรานคิดทำลายอย่างไรก็ตามความคิดสนองตัณหานั้นอาจถูกหักล้างโดยโยนิโสมนสิการที่มองดูตามสภาวะความคิดที่ประกอบกันกับโยนิโสมนสิการเช่นนี้ไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีวิหังสาจึงบริสุทธิ์ตรงตามความจริงไม่เอ็นเอียงติดข้องหรือปัดเหไปข้างใดข้างหนึ่งและจึงเป็นความคิดที่มีขอบเขตกว้างขวางอาจให้ความหมายของสัมมาสังกัปปะในแง่นี้ได้ว่าจะคิดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นการจะเอาจะปรนเปรอตัวไม่ใช่มุ่งร้ายหรือหมายข่มเห เห็นรังแกเบียดเบียนใครนี่เป็นด้านปัญญาเกื้อกูลแก่สัมมาทิฏฐิโดยตรงอีกด้านหนึ่งความคิดสนองตัณหานั้นอาจถูกหักล้างตัวโยนิโสมนสิการแบบปลุกเร้ากุศลธรรมความคิดที่ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการแบบนี้เป็นความคิดแบบตรงข้ามกับการพยาบาทและวิหิงสาพยาบาทเครือคิดสละมีเมตตามีกรุณาเป็นการสร้างเสริมกุศลธรรมจำเพาะอย่างสัมมาสังกัปปะนี้แม้จะเกื้อกูลแก่สัมมาทิฏฐิแต่เป็นแง่ที่สัมพันธ์กับศีลโดยตรงคือนำไปสู่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะอาจเขียนให้ดูง่ายขึ้นดังนี้นี่จะอธิบายยากท่านก็มีมันก็เป็นไดกรามมีสัมมาสังกัปปะแปลงออกเป็น3ในคัมมะอภัยบาทสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะส่วนในคัมมะสัมปะอธิบายไม่ได้ให้ลงหาหนังสือดูแล้วกันเนาะเพิ่งทราบว่าอันนี้อาจจะง่ายกว่าการแบ่งเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการแยกขาดจากการสิ้นเชิงแต่เป็นการแบ่งพอให้เห็นผลที่เด่นในแต่ละด้านเท่านั้นนอกจากนี้ขอเสนอภาพความสัมพันธ์ระหว่างสัมมาสังกัปปะประกอบองค์มรรคหมวดศีลข้อสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตาที่เป็นแนวประยุกต์แสดงออกในหลักพรหมวิหารกับสังคหวัตถุคือในคัมมะเนี่ยจะตรงกับอุเบกขาแล้วอุเบกขามันก็จะตรงต่อสังคหวัตถุสังคหวัตถุเป็นคู่กับพรหมวิหาร4มีสังคหวัตถุ4และอุเบกขาที่เป็นพรหมวิหารจะตรงกับสมณะกตาคือการสม่ำเสมอกับคนทุกคนไม่มีการเลือกที่รักไม่มีที่ชังแล้วก็มีความไม่ใช่ว่าดีกับกลุ่มนี้ไม่ดีกับกลุ่มนี้มันมีความสม่ำเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์อะไรครับส่วนอภัยบาทมันจะไปทางเมตตาด้วยและทางมุทิตาด้วยส่วนอวิหิงสาก็ไปทั้งกรุณาและมุทิตาเมื่อกี้นี้เราก็บอกอภัยบาทนี่มันก็ตรงข้ามกับเมตตามันจะนำไปสู่เมตตาและมีความสัมพันธ์กับเมตตาแต่ไม่ใช่เมตตาเท่านั้นในพรหมวิหารเนี่ยการไม่พยาบาทมันก็จะนำไปสู่มุทิตาด้วยการอนุโมทนาในความซาบซึ้งในความดีความเจริญของคนอื่นด้วยและเมื่อมีความไม่อวิหิงสาสังกัปปะคือไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดรุกรานทำร้ายนอกจากจะทำให้เกิดกรุณาก็ยังทำให้เกิดมุทิตาด้วยทีนี้เมตตาในสังคหวัตถุคุณธรรมที่เป็นคู่กับมันโดยตรงก็คือทานเพื่อเมตตาก็ให้ทานเป็นการแสดงออกของเมตตาแต่ไม่ใช่คนนั้นทีเดียว ก็มีปิยวาจาก็มีเรื่องมีเมตตามันก็มีความวาจาที่น่าฟังที่ไพเราะไม่ก้าวร้าวกับใครและข้อที่3ของสังคหวัตถุอัตตาจริยาคือความคิดที่จะสร้างประโยชน์และส่วนรวมก็เมตตาก็มีผลออกในทางด้านนอกเมตตาเป็นคุณธรรมแต่ผู้มีเมตตานี่มักจะมีพฤติกรรมการกระทำทางสังคหวัตถุที่ปรากฏอันหนึ่งในการที่ว่ามีใจบุญอยากช่วยคนอื่นอยากทำอะไรด้วยความเมตตามีผลเมตตาก็มีผลต่อวาจากลายเป็นปิยวาจาวาจาที่น่ารักและก็อัตตจริยาก ก็นำไปสู่การการคิดทำจิตอาสาทำประโยชน์ต่อส่วนรวมส่วนกรุณาที่เป็นผลจากสัมมาสังกัปปะขออวิหิงสาคารุณาก็นำไปสู่การให้ทานเหมือนกันเห็นเขามีทุกข์เห็นเขาอยากร้ายเห็นเขาขาดเราก็อยากช่วยเขาก็ความกรุณาก็นำไปสู่พฤติกรรมภายนอกคือการให้ทานกรุณาก็นำไปสู่ปิยวาจาเหมือนกันเวลาเราก็เขาเป็นทุกข์เราก็ระวังคำพูดแล้วก็พูดอะไรที่จะไม่กระทบกระทั่งมากทำให้ความทุกข์ของเขาเพิ่มมากขึ้นอยากจะพูดในทางที่ปลอบใจให้ข้อคิดให้ความหวังอะไรเป็นต้นและกรุณาก็นำไปสู่อัตตจริยาเหมือนกันก็คือเมื่อเรากรุณาเขาอยากให้เขาพ้นทุกข์ก็แน่นอนแล้วก็จะนำไปสู่แล้วจะทำอะไรได้จะช่วยเขาได้อย่างไรและมุทิตาก็เช่นเดียวกันมุทิตาที่เป็นผลหรือสัมพันธ์กับทั้งอภยบาทสังคปะและอวิหังสาสังคปะก็มีเมตตากรุณาแล้วก็มันก็จะทำให้เกิดมุทิตา เมื่อเราไม่โกรธเขาและไม่คิดเบียดเบียนเขาไม่มีอคติต่อเขาเราก็มีความพร้อมที่จะที่จะซาบซึ้งที่จะอนุโมทนาที่จะปล่อยมีความสุขในความดีความเจริญของคนอื่นและมุทิตาก็นำไปสู่การให้ทานเหมือนกันเวลาคนกำลังทำความดีในสังคมก็เป็นไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายสงฆ์หรือว่าในองค์กรมูลนิธิผู้มีความมุทิตาอนุโมทนาก็อยากช่วยสมทบอยากพิสูจน์คืออยากสนับสนุนแต่เมื่อมีมุทิตาไม่ได้อิจฉาพยาบาทให้แต่มันก็มีผลต่อวาจาเราด้วยมันไม่ได้พูดแบบเสียดสีถากถางอะไรแล้วก็มีความการพูดที่น่าฟังและเมื่อเราเห็นคนกำลังทำความดีและกำลังสร้างสิ่งดีงามในสังคมแล้วอยากมีส่วนร่วมมีอะไรให้เราช่วยมั่งไหมนะคนที่มีมุทิตาก็จะคิดอย่างนั้นดังในการกล่าวความสัมพันธ์ระหว่างพรหมวิหาร4กับสังคหวัตถุตามหลักก็ว่าเมตตาเป็นคู่กับทานกรุณาก็เป็นถูกคู่กับปิยวาจามุทิตาเป็นคู่กับอัตตจริยะและอุเบกขาเป็นคู่กับสมณกตาแต่หลวงพ่อสมเด็จท่านก็บอกว่าที่จริงแล้วเมตตาก็มีผลต่อ3ข้อแรกเลยทั้งทานทั้งปิยวาจาทั้งอัตตจริยะคือจริยาคือการประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและกรุณาและมุทิตาก็เช่นเดียวกันทีนี้เมื่อมีปิยวาจาที่เป็นผลของทั้งเมตตาทั้งกรุณาทั้งมุทิตาซึ่ง3ข้อนี้เป็นผลจากสัมมาสังกัปปะแล้วมันก็นำไปสู่สัมมาวาจาปิยวาจาก็นำไปสู่สัมมาวาจาและเมื่ออัตตจริยาก็แล้วทานก็นำไปสู่สมากัมมันตาคือการกระทำที่ดีงามและอัตตจริยาไอความคิดที่จะมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมและต่อชุมชนนั้นมันก็นำไปสู่สมากัมมันตาการกระทำที่ชอบและไอ้สมณกตาไอ้การที่สม่ำเสมอไม่ท้อแท้ถูกประสักรวมสุขทุกอย่างไม่มีอคติไม่ใช่ว่าช่วยกลุ่มนี้กลุ่มฉันก็ช่วยกลุ่มนั้นไม่ช่วยทุกคนมันก็เป็นนำไปสู่สมากัมมันตาเหมือนกัน ดังท่านเดี๋ยวก็ญาติโยมกลับบ้านก็ค่อยดูเองนะแต่ท่านก็พยายามให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสัมมาสังกัปปะกับองค์มรรคต่อคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะโดยเอาพรหมวิหารซึ่งเกิดจากการพัฒนาในด้านสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นคุณธรรมภายในนำไปสู่ภายนอกคือเรื่องของศีลแล้วเรื่องของศีลก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็บอกว่าพอพรหมวิหารเกิดขึ้นพรหมวิหารก็นำไปสู่สังฆวัตถุสังฆวาหตุนำไปสู่สัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะจบเลยวันนี้
ธัมมยังวาทาทาสาธุการังนาธามาเส